Rīgas pils celta 14. Gadsimta vidū kā Livonijas ordeņa mestru rezidence. Vēlākos gadsimtos pēc Livonijas feodālo valstu izzušanas Rīgas pilī viena otru nomainīja poļu, zviedru un krievu varas, bet 1922. Gadā to pārveidoja par Latvijas valsts prezidenta rezidenci. Līdzās prezidenta telpām tajā izvietoja dažādas iestādes, tostarp arī vairākus muzejus, un līdz ar to bez valstiskuma simbola pils kļuva arī par kultūras un sabiedriskās apziņas centru. 1940. Gadā pils prezidenta daļā izvietoja pionieru pili, bet trešās atmodas laikā atkal atjaunoja valsts prezidenta rezidenci. Svēts simbols mūsu tautai Rīgas pils ir tieši saistībā ar Latvijas valsts tapšanu, to akcentē mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis.
Ar tātad uzvarām pār Bermontu un valsts karoga pacelšanu svētā gara turnī un visiem notikumiem, kas saistās ar trešo atmodu, ar valsts prezidentu rezidences izveidošanu Rīgas pilī. Šī pils nemitīgi uzrāda šo Latvijas attieksmi pret savu valstiskumu un Latvijas cieņu pret šo te objektu.
No arhitektūras viedokļa Rīgas pils uzskatām par vēlīnā klasicisma arhitektūras paraugu, taču pils komplekss veidojies ilgstošākā laika posmā to nepārtraukti pārbūvējot un piemērojot katra laika prasībām, stāsta arhitekts Pēteris Blums, kuram Rīgas pils bijusi diplomdarba tēma.
Tā ir vislabāk līdz šim to tā varēja teikt, vislabāk saglabājusies viduslaiku pils Baltijā. Tā ir gotiskā arhitektūra, tur ir manierisma arhitektūra, tur ir baroka arhitektūra, klasicisms, ampīrs, jugendstila varbūt tur tikpat kā nav. Es ceru, ka joprojām ir viens no mūsu nacionālā romantisma vai tautiskā romantisma cīruļu darbiem, kāda vispār mums ir no interjera viedokļa, tā ir sūtņu zāle. Tā kā tur ir absolūti viss, to vien var iedomāties.
Mākslas vēsturnieks Ojārs Spārītis piebilst, ka Rīgas pils ir varas simbols ar visiem tam raksturīgajiem parametriem, biezajiem mūriem, torņiem un necauršaujamām sienām. Šie iemesli dēļ ēka ir ļoti grūti restaurējama, taču dažādu apdraudējumu gadījumā sienas spēja izturēt ļoti daudz, tādēļ arī ugunsgrēks iespējams nebūs atstājis tik postošas sekas, ko tas būtu varējis nodarīt kādai netik fundamentālas konstrukcijas celtnei. Baiba Kušče, Latvijas radio.